بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa ana wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barakici ugu xoogana oo ka socda mandiqada jabaaliya ee magaalada qasa iyo yahuuda oo sii wada xasuuqyada ay ka geysanayaan dalka lubnaan dagaalka ka socda wadanka etiopia oo sii xoogaysanaya iyo militariga nidaamka Abiy Ahmed oo qiraya fashilka ay ka wajahayaan furimaha dagaalka markii ugu horeysay imaarada islaamiga Afghanistan oo soo saartay khubaro dhanka caafimaadka ah oo hoostaga xukuumadda islaamiga ah ee Kabul hal sano kadib maamulka gumeystaha yahuuda iyo shacabkiisa maxay wajahayaan muxuu soo gumeystuhu ka dhaxlay dagaalka uu ka hurinayo mandiqada bariga dhexe xaaladda Suudaan oo laga deerinayo iyadoo laga cabsi qabo inay ku dhufato mid ka mid ah macluushii ugu xumeed caalamka dawladda Ingiriiska oo isaga baxaysa mid ka mid ah jasiiradaha ku dhirirsan badweynta Hindiya oo ay gumaysanaysay muddo 200 oo sano ah hadaba arintaa saameyn intee le'eg ayay ku yeelanaysaa reer Yurub maxaysa tahay walaaca Mareykanka uu ka qabo qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan wa mar kale iyo caalamul yoom wa hagaag wa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 3da bisha Rabiicu Thani sanada 1446 hijri mar kale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa barakici ugu xoogana ayaa waxa uu ka socdaa mandiqada Jabaaliya ee dhacda wuqiga magaalada Qasa kadib markii ciidanka gumeystaha Yahuuda uu soo saaray awaamir dadka rayidka ah lagu faray inay dhulkooda isaga guuraan ayna halkaasii ka bilaabi doonaan howlgalka ka dhan ah waxay ugu yeereen argagixisada kumanaan kun oo ku noola Jabaaliya ayaa la soo warinayaa in ay barakiceen isla markaana ay u jeesteen dhanka bartamaha ciidanka gumeystaha Yahuuda ayaana guutooyin hor leh oo laga soo diray dhinaca Rafax wuxuu u jeheeyay mandiqadaas sahaynada ayaana ku doodaya in kooxaha muqaawmada Filistiin ay dib ugu soo laabteen Jabaaliya sidaa darteedna ay qasab ku tahay in mar kale ay howlgalka ka bilaabaan afayeenka ciidanka gumeystaha Yahuuda Fikhay Adruci ayaa bayaan uu soo dhigay bartiisa X waxa uu ku sheegay in laga maarmaan ay tahay in dadka rayidka ah ay halkaas isaga baxaan isla markaana u jeheystaan dhinaca Shaarica Rashiid iyo Salaaxuddin ayna halkaasii kaga gudbaan mandiqada Al-Mawasi ee dhacda koonfurta qidaaca
حسبي الله عليهم كذا مروا يدمرهم يا رب العالمين يا الله
دانكه غزه markii aan ka soo tagno sidoo kale diyaaradaha dagaalka gumeystaha yahuuda waxay duqeymo culuus ay ka geysanayaan wadanka Lubnaan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Beirutna waxa ay sheegtay in 32 ruux lagu dilay 93 kalena lagu dhaawacay duqeymihii maalinkii shalay ee sabtida dhacay sidoo kale subaxnimadii saaka ayaa la soo wariyay in ilaa 30 duqeyn ay ka dhaceen deegaanka kala duwan oo dalkaani ka tirsan duqeymaha ugu badanna waxay ka dhacayaan magaalada caasimada ah si gaar ah dacalka koonfureed ee Beirut bayaanad kala duwan oo ka soo baxay ciidanka sahaynada waxaa lagu sheegay in ay beegsanayaan bakhaara ay hub ugu keedsan yihiin maleeshaadka isugu yaray Xisbullah iyo sidoo kale godadka dhulka hoostiisa ku yaala, halkaas oo ay sheegeen inay ku yaalaan nafaqiyo laga maamulo isla markaana laga hago duulanka iyaga ka dhanka ah. Duqeymaha ugu daran goobaha ay ka socdaan waxaa ka mid ah halka loo yaqaano Burjul Barajina, Saxara u Shuwayfaad, xaafadda Ameerikaanka, iyo sidoo kale Xaarad Xariik oo ah goobaha ugu badan ee ay ku xoogan yihiin maleeshaadka isugu yaray Xisbullah. Sidoo kale ururkan dhankiisa saacadihii la soo dhaafay wuxuu duqeymo ku garaacay magaalooyinka Yuhuudda ee ixtilaalka ku haystaan. Goobaha uu beegsadayna waxaa ka mid ah magaalada Xayfa, si gaar ah dekadeeda. Sidoo kale ciidanka sahaynada dhankooda waxay xuduudda ka wadaan howlgallo xoogan. 10 ka mid ah dabaabaadka dagaalka iyo 100 ciidamo ah ayaana la soo warinayaa inay taqadum ay ka sameynayaan xuduud beenaadka ay wadaagaan Filistiin iyo Lubnaan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبنتي ورقيسي دا وحعالا بهل كان كسو جيديا ولالكن إلياس عبد الله
Suhibaad badu mahasantahay waxaad dhageystayaal ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada caalamka oo xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida. Waxaan ugu horreyn maanta xubinteenna ku daahfurnaa warbixin lagu daabacay wargeyska Macaarif oo uu qalinka u qaatay qoraa Yuhuudi ah oo lagu magacaabo Doror Rafael. Waxa uu ninkan soo bandhigayaa hal sano kadib howlgalkii duufaanta Al-Aqsa iyo loolanka adag ee hadda u dhexeeya kooxaha muqaawamada Filistiin iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda, xaaladda niyad-jabka ah ee ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka ee isugu yara Israa'il, iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ay hadda la daalaa dhacayaan bulshada Yuhuudda. Waxa uu qoraagu sheegayaa in dagaalkan markii uu bilow ahaa ay siyaasiyiin iyo qubare caskari ahba ay sameeyeen saadaalin muujinaysay xaaladda dhabta ah ee ay hadda ku sugan yihiin askarta Benjamin Netanyahu. Waxaana waqtigaas loo baahnaa buu yiri in saraakiisha Israa'il ay u dhaga nuglaadaan hadallada iyo digniinada kala duwan ee ka soo baxaya raggaasi si aysan ugu dhicin dabinka ay maanta ku jiraan. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu dhanka kale sheegay in maanta dhibaatada ugu badan ay wajahayaan shacabka Yuhuudda ayna tan iyo markii uu bilowday howlgalka duufaanta Al-Aqsa, maamulka gumeystahana uu howlgal qariska tuurnimo ah uu ku soo galay gudaha magaalada Gaza ay shacabka sahaynadu ku hoos jiraan godad dhulka hoostiya, qaarkoodna aysan qoraxduba arkin muddo bilooyin ah. Qoraagu waxa uu dhanka kale sheegayaa in jiilka da'da yar ee Yuhuudda uu hadda la ildaran yahay xaalad rajabeel ah, noloshoodii hadda soo hanaqaadaysayna ay ku dhammaysanayaan waqti xaadirkan gudaha tunnelada ama godadka laga dhex qoday magaalooyinka Tel Aviv iyo kuwo kale oo fara badan oo ay ku sugan yihiin maamulka gumeystaha Yuhuudda. Mar qoraagu uu ka soo sheekeeyay xaaladda dhabta ah ee ay hadda wajahayaan maamulka gumeystaha Yuhuudda iyo ciidankiisa oo aysan sidoo kale meesha ka marnin dhibaatooyinka adag iyo nolosha ay la daalaa dhacayaan shacabka Yuhuudda, waxa uu sheegayaa in arrimahaas oo idil markii laysku soo xooriyo uusan dhag u dhigaynin ra-iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu, taas cagsigeedna uu hadda sii hurinayo misena uu ka shaqaynayo sidii uu u sii dabadheeraan lahaa dagaalka uu kula jira kooxaha muqaawamada Filistiin, taasoo dad badan sida ay aaminsan yihiin jaxiimada dagaalka ku sii fogeyn doonta askarta Yuhuudda. Maalinnimada beri ah ayayna ku beegan tahay 7 Oktoobar 2024 oo ka dhigan in muddo sanad kaamil ah ay ka soo wareegatay kadib markii ay kooxaha muqaawamada Filistiin maamulka gumeystaha Yuhuudda ku iclaamiyeen howlgal ay ugu magacdareen duufaan Al-Aqsa. Haddii aynu intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan markan soo qabanayaa warbixin ay daabacday majalada New York Times, taasoo ay uga hadlaysa xaaladda dalka Suudaan ee ay colaaduhu harayeen iyo heerka macluusha oo gaaray meeshii ugu sarreysay. Waxay warbixintu sheegaysaa in gudaha dalka Suudaan haddirtan shacabkiisu ay yihiin kuwo wadooyinka waaweyn ugu le'anaya gaajo awadeed. Waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegayaa in macluusha hadda ka jirta gudaha dalka Suudaan ay tahay mid aanan yareen, laguna tusaaleyn kara midii dalka Itoobiya ka dhacday sannadii 1984, taasoo ay ku baabeen kumanaan ruux oo Itoobiyaan ah. waxay sidoo kale majaladu sheegaysaa in haddii xaaladda dalka Suudaan aanan sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qaban ay sababi doonto inay dhintaan in ka badan 10 milyan oo Suudaaniyiin ah. Waana iyadoo wax lagu dhisanayo baa la yidhi xaaladda quusta ah ee ay haddeertan ku sugan yihiin shacabka waddankaas. Waxayna warbixinta majaladan ay daabacday ay daba socotaa xogteedana ay inta badan ku dhisan tahay booqashadii ay bishii hore ee Seteembar horaanteedii ay dalka Suudaan ku tageen labadii saxafi ee ka kala socotay wargeysyada Washington Post iyo Le Figaro, kuwaasoona soo bandhigay sawiro muujinaya nolosha dhabta ah ee hadda ka jirta gudaha dalka Suudaan. Haddii aynu intaa uga gudubno qodobkaas, waxaan ugu dambeyntii soo qabanayaa warbixin uu daabacay wargeyska Times, taasoo sheegaysa in dowladda Ingiriiska ay ugu dambeyn ka tanaasushay misana si buuxa ay faraha ugala bixi doonto habmaamulka jasiiradda Jagos, taasoo ku taala bartamaha badweynta Hindiya. Jasiiradda Jagos waxay ku hoos jirtay gacanta gumaystaha Ingiriiska tan iyo sannadii 1814, waxaana ugu dambeyn saacadihii lasoo dhaafay ay xukuumadda Britain shaacisay in si guud ay uga soo loga laabatay jasiiraddaasi, ayna ku wareejisay waddanka Mauritius. Talaabadan ay qaaday dowladda Ingiriiska ayaa soo gabagabaysay 200 sano oo gumaysi ah oo ay ku hoos jireen shacabka ku nool jasiiradda Jagos. Sida wargeysku uu sheegayo, waxaa talaabadan ka digay oo walaac xoogan ka muujiyey xukuumadda Washington, iyadoona sheegtay in middan ay sabab u noqon doonto in Shiinuhu uu jasiiraddan gacanta ku dhigo kadibna uu geeyo qalabkiisa halista ah ee wax dhegaysta, awooddana u leh inuu u soo gudbiyo dhammaan codadka iyo taleefanada ay ku wada hadlayaan waddamada u dhowdhow iyo xitaa kuwa qaar ee ka fog jasiiradda Jagos. Middaasina waxay halis gelin doontaa baa la yidhi xogaha daahsoon ee dowliga ah iyo kuwa shacabka reer Yurub iyo xitaa Mareykanka laftiisa. Guud ahaan inahaas ayaan uga bixinaa xubintii wargeysyada caalamku aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan. Animikana dib idinku celiya dhanka walaalkiin Suheyb Cabdullaahi si halkaas uu inooga sii anbaqaado qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
وهقاق ولو حانكو كدو جرنا برامشكا عالم اليوم qaybihii sii dhaxana waan isla maraynaa. Markii ugu horeysay Imaaradda Islaamiga Afghanistan ayaa soo saartay khubaro dhanka caafimaadka ah kuwaas oo hoostaga xukuumadda Islaamiga ah ee Kabul. Haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegaya walaalkeen Xaritha Cabduqaadir.
Warag soo dhameystay barashada qaybo muhiim ah oo ka mid ah aqoonta dhanka caafimaadka sida dufco ka kooban in ka badan 20 xubnood oo ka qalinjibiya injineerinka cilmiga caafimaadka, kuwaasoo nasiib u yeeshay iskoorka raggii ugu horreeyay ee la soo saaro iyagoo xambaarsan takhasuskan muhiimka ah, iyadoona Imaaradu noqotay dowladdii ugu horreysay ee heer ahaan dalkaas ku guuleysata inay soo takhrijiso qismi muhiim u ah adeegyada caafimaad ee guud ahaan waddankaasi. Xafladda qalinjibintooda lagu faahfaahiyay waxyaabo badan oo xiiso gelinaya dadka reer Afghanistan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin wasaarado iyo xubno kale oo ka tirsan hogaamiyaasha sarsare ee Imaaradda Islaamiga ah, iyadoona loo soo jeediyey kelimaad kala duwan oo lagu weyneynayay cilmiga ay barteen iyo takhasusaadka ay ku guuleysteen in lagu abaalmariyo. Injineerada soo qalinjibiya ay shaqadoodu tahay sameynta ajihisada iyo aaladaha caafimaadka iyo inay soo hindisaan qalab kale oo muhiim ah, waxaa dadaaladooda ka mid ah sida uu sheegayo mid ka mid ah howlwadanada dhanka caafimaadka Imaaradda Islaamiga oo hadal ka jeediya xafladda in intii ay ku gudi jireen waxbarashada heerkii ka horreeyey halkay hadda joogaan ay sameeyeen tijaabooyin ilaa 20 qaab oo ay ku guuleysteen. Waxaa sidoo kale raggan oo tiradoodu ay tahay 22 xubnood ay shaqaynayeen xitaa ka hor inta aysan soo dhameysan daraasadooda. Imaaradda Islaamiga ah ayaa iyaduna waxa ay ballan qaaday in la sii kordhin doono dadaalka ku bixinayso majaalkan sababo ku aadan ahmiyaddiisa iyo baahida ay u qabto bulshada Afghanistan. Waxaa sidoo kale mid ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay xafladda qalinjibinta uu soo bandhigay dhinac ka mid ah tajaarubta iyo howlihii guuleystay ee sameeyeen arday soo dhameysatay qismiga injineerinka ee cilmiga caafimaadka.
إن مجتمعنا بحاجة ماسة لهذا النوع من الكوادر لأن علم الطب
سيادة هي بلشدين أغوبة هنتهي كوادرت نوعنا سببتو أه أقونت عافماتك waxay noqotay mid in badan la xiriirta tiknoolajiyada waqtigan. Wasaaisha caafimaadka ee casriga ahna waxay u baahan tahay injineero muhiim u ah majaalkan. Allaah mahadiina imaaradu way ku guuleysatay jaanibkan. Sida aad aragtaan, kuwaani waa dadka ay ku faanto imaarada Islaamiga ah. Waxay ilqabuusi u yihiin wasaaradda tacliinta sare ee ka shaqeysay doorka waxbarashada ee raggan fududeysana inay qalinjibiyaan. Waxaa natiijadooda ka aragnaa hawlaha iyo waxqabadka ay ka sameeyeen meelo kala duwan. Hawlaha ay soo qabteen ay ku guuleysteen waxaan ka xusi karnaa maadada ventilator ama qalabka oksijiinka bixiya. Qalabkan wuxuu suuqa ka joogaa $80,000, iyaguna waxay sameeyeen mid qiimihiisu yahay $35,000 oo lacagta Afghanistan ah oo u dhiganta $500 oo keliya. Waa run oo waa qalab asalkiisu yahay alwaax amba khashab, laakiin shaqa ahaan kama liito oo wuxuu u shaqeeyaa si la mid ah noocyada kale ee qalabka gacanta ku samayska ah ee lagu neefsado. Sidaa darteed waxaa dhacda in la sameeyo isbeddelada muhiimka ah. Hase ahaatee, waxaan ku celinayaa in ardayda jaamacadda ay qalabkan ku soo hindiseen keliya lacag $35,000 oo lacagta reer Afgaan ah. Dabcan waa horumar weyn, waadna arki doontaan insha Allah.
Aqulu bi anna taliba aljaamicati hadha ibtakara hadha aljihaz bi kulfati 35,000 afghaniyin faqat fi hiin anna thamanahu $80,000. Fil haqiqa, hadha injaazun kabir wa sataraunahu insha Allah.
Wuxuu ku sii daray in mid kamid ah qalabka ay ardaydan ku guuleysteen soo saaristiisa iyo xitaa in ay sii horumariyaan uu yahay sareerada bukaanada lagu talagalay, taas oo uu ku tilmaamay guul weyn oo ay reer Afghanistan u sugnaatay marka loo eego majaalkan ay ka takharujayaan ardaydani.
Sidoo kale waxaa jira qalab kale oo ay soo saareen injineerada cusub. Waxaa ka mid ah sariir leh 7 qaab oo kala duwan. Sida caadada ah, waxaa sariirada bukaanada ay yihiin kuwa leh 5 qaab oo ay u dhaqdhaqaaqaan. Qiimaha mid waliba oo ka mid ah sariirahaas waxay gaaraan $3,500. Ama nuucan ee halkan lagu sameeyey wuxuu qarashkoodu yahay keliya $50,000 oo lacagta Afgaanka ah. Waliba waa 7 qaab sariirahan oo ay soo saareen ardayda ee ma ahan kuwa 5 qaab u dhaqdhaqaaqaya. Tanina waa mid ka mid ah guulaha uu ku faano dadka reer Afgaan. Kala uu muujinayaa fikirka iyo hal-abuurka dadka Afgaaniyiinta ah ee in haddii fursado kale ay helaan aana marraba fogeysan karin in Afghanistan ay sii dheerayso kana hormarto dowlado kuwa hormarsan ah.
Mas-uulkan ayaa dhanka kale bogaadiyay juhuudda macallimiinta soo saaray ardaydan, isagoona sheegay inay kaalin ka geysteen sidii ay ardaydan u gaari lahaayeen guulo muuqda iyo sidii Afghanistan ay u xoojin lahayd horumarada leh dhinacyada kala duwan ee dalka ka socda. Tan iyo markii laga xoreeyey cadowgii dulanka ku heystay, hogaamiyaasha imaarada ayuu ugu baaqay in mucallimiintana dhiirigelin u sameeyaan si dhanka kale ay u sii kordhaan horumarada noocan ah ee ka dhalanaya dadaalada ay bixinayaan dadka waxgaradka ah ee reer Afghanistan. Si ay u sii bulaasho fikraddaasi xoojinta majaalka caafimaadka ee guud ahaan dalka, waxaa muhiim ah nidaamka iyo qaabka ay tahay inay u dhaqmaan dhakhaatiirta ama uu ku dhisnaan karo nidaamka caafimaadka. Maqaab u eg sida ay tahay thaqaafada caafimaadka laga yaqaan caalamka reer galbeedka, waxa uu mas-uulkan uu ardada kula dardaarmayaa in hawshoodan muhiimka ay ku matalaan muslimiinta.
Aqulu li jamii'i at-tullaabi al-mutakharrijin indama,
waxaan ku leeyahay dhammaan ardayda qalin jibisay markii adeeg ay u qabanayaan bulshada, ka dhaqtar ahaan waxaa waajib ku ah inay tusaale u noqdaan dhaqtarka muslimka ah ee leh akhlaaqda wanaagsan, ilaalinaya dawaabicdeeda. Dhaqtarka dhabta ah ma ahan midka wax ka soo barta reer galbeedka oo keliya ama dhaqankooda qaata amba xitaa jaamacadahooda soo dhigta, balse dhaqtarka waa mid garanaya dhan waliba oo caafimaadka ah bulshadiisana ugu adeegaya. Ma ahan hadafka laga leeyahay barashada caafimaadka in la yiraahdo waxay ka soo bartaan galbeedka ama bariga oo aan bedelno akhlaaqdeenna amba afkaar aan ka keenno halkaas ama dariiqooyinkooda wax ka mid ah aan soo gelinno waxa aan baranayno, ama sidoo kale inaan ka qalijabino qismi caafimaad oo aan kaga soo qalin daarano qaabdhaqankooda. Laakiin waxa idinka rajaynayo waxay tahay in akhlaaqdeena iyo qaabkan u dhaqmayno ay ahaadaan kuwa aan ka qaadanayno shariicada oo ay tahay inuu u hoggaansamo qofka dhaqtarka muslimka ah. Inta aad ka shaqaynaysaan howlaha caafimaadka waa inaad laazimtaan akhlaaqda wanaagsan oo aad aad u danaysaan. Bal eeg, mar ayaa meel waxaan ku arkay qof dhaqtar ah oo qof bukaan ah uu la yimid warqad caafimaad oo uu soo qoray dhaqtar kale. Dhaqtarkii ayaa akhriyay, kadibna midkii xanuunsanaa ayuu ku yiri, war yaa kuu soo qoray warqadan, muxuu yahay waxan?
كدب أيو ورقد إنتو جحجي حي قطوري سلدي وقشنك كوغوريي مركز أيو يري كواني وداوين أنعف لهين دكتر كان ما أهن قف وحقرانيا أرضي سيداس أوكالي حسميننا هدي أوقف بكان أه كولي ما دو ورقد أي كوغران تهي داوو أنصح هين أو كتمت دكتر كالي هاي هاني سنين أو ححقرين دكتر كا تاز بدل كيدا وحاد كتير هدا وان اسكودا ييا وحنا وان كو قريا وحاد عدا إنو الله وكو عافي ماضيو.
ولو جاءك مريض بوصفة طبيب آخر غير صحيحة فلا تحقر الطبيب بل قل أنا أيضا سأحاول وأكتب لك شيئا لعل الله يشفيك به.
وقدم بانو حدو فعدا كغل انجيبي سيقابة انجينيرين كايدانك عافي ماد كوسو قدبي تصاليا المهمو هاد اختار كستا إساوغان كلتالي إن أي حوغة ساران لانك أخلاق الإسلاميقة هاي أي تاهي إن لو قد إذا اختار كمسلمك
لابد من الأخلاق الطيبة التي كتب فيها
وإن أدليد هين أخلاق دا وناكسن أو بكر الرازي كقري بوغيسا كاسو لو أقصن صدي إنو يهيكي أغوه ريي إلا قرأ نوعيسا لو قنمك عدري كتابك المنصوري عافماتك وحايد انكو باقيا اناد اخرساتان وابوك فايدة له وحو كلاو قريبوك كلاي او كسابسا تاريخ ذا عافماتك ابو بكر الرازي وحو وهاد اختر مسلم اه او له قرالو كسابسا علميق عافماتك وحان الله شاقي انو وها دكتركي اوغوه ريي استعمالا داوين كددك اصاوبي جري انك بيهانبا اي مير بيلان وحو وها قالين سمييه وحونا دبحان أها أساسها قيبتا سوحنتا ما داما أو باري سيدا لو صوبو قفك ينو سيبو حدا أمير بيلو سلو أذيك سدو ما دوين كقار وحا تاسكه لكرتان بوغيسا المنصوري أخرية بوغيك تيسا وادكفا إيدي دونتان شايقا كلاو اختراعي وادون تقلين كا إيان ودنقان وإنات كدايتان عالم كاس وحو أها حرفض لدوشك أخرية قران كا يا مفسر وحو لها علمي كسابسن حديثك يا سندا يا سدو كلا عافماتك وقدم بين وحان إذن كرجين يا إناد نقطان سدا إساقا وآد أهاتان لقاتير مسلمين آه وبلشد وآدكتا
بالحديث والسنة وكذلك الطب ختاما أطلب منكم أن تكونوا مثله أطباء مسلمين تخدمون المجتمع
تفسير لري أو هم داكترو نو دي طول سخاخيري خواهش ملادي چه تاسو باید چه طولوني توران لكيجي دي
xafladan oo si guudso hoos galeysa hawlaha iyo juhuda dhanka caafimaadka waa mid ugu horeysa noocada marka laga hadlayo qalinjabinta dufcada ay soo saartay imaarada islaamiga ah kuwaas oo hawlaha daawinta iyo caafimaadka dalkaasi ku qurxin doona Allah idinkii farsamada ay adeegsan doonaan iyo khibrada ay leeyihiin takhasuskeeda waxa dhanka kale xusid mudan in imaarada abiliila soo dhaafay xoojisay horumarinta adeegyada dalka oo ay xubin muhiim ka tahay qaybta caafimaadka waxaana warshado sameeyay daawooyinka oo muhiim ah oo dalka kaga kaaftoomi karo daawooyinka dibadda laga furay meelo kala duwan ay ugu weyn tahay xarunta laga hirgeliyay magaalada Kabul isku soo doob oo dadaalada waxa muujinayaan sida nidaamka islaamiga Afghanistan ka hana qaaday 3 sano ka hor oo Allah fadligi u xaqiijinayo howlo badan oo aad u balaaran oo leh dhinacyo kala duwan kuna xoojinayo wax soo saarka dalka si dadka muslimiinta ay halganka ku jiray muddo 20 sano ay si raaxo leh ugu hoosarsadaan mirahaadana u gurtaan sharaacada islaamka ee dartaad u qobanayeen muddo dheer dhiiga ehelodooda iyo haldoorkoodii mujaahidiinta ee doortay dagaal lagu xoroobay si ka duwan nabadgelyada ay soo bandhigaysa gaalada balse ay ku duuloobi lahaayeen hadii uu san Allah waafajin dhabaha toosnaanta
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى وشوق حديها
وهجاك qaybaha dambe ee barnaamijka calamul yoom ayaan isla soo gaarnay loolanada military ee ka socda wadanka Ethiopia oo ka mid ah dalalka dhaca geeska qaarada Afrika ayaa marxalad cusub lugta la galay xilli xisada siyaasadeed ee mandiqada ka dhaliyeen dareen feejignaana wararka ka imaanaya wadanka Ethiopia ayaa sheegaya in colaadada hubaysan ee wadankaasi ka holciisa ay faraha ka baxday isla markaana kooxaha mucaaradku bilaabeen qabsashada magaalooyin iyo deegaano General Burhana Juula oo ah taliyaha guud ee ciidanka militaryga Ethiopia ayaa markii ugu horeysay qiray in gobollada ka tirsan ismaamulka amxaarada ay ka bixeen gacanta dawladda isla markaana isay dareen milishaadka jabhada hubaysan isagoo arinkaasi walaac ka muujiyay. Kadib ku dhawaad 2 sano oo laga joogo markii uu qarxay dagaalka gobolka Amxaarada ee u dhaxaya dawladda Abiy Ahmed iyo jabhada Fano, ayaa isbeddel waaweyn laga dareemayaa ismaamulka Amxaara. Jeneraalka ciidanka Itoobiya hoggaamiya ayaa warbaahinta u sheegay in gobolka Wollo ee waqooyiga Amxaarada dhaca uu gacantooda ka baxay, isla markaana ay kooxaha fallaagada ah ay bilaabeen inay beddelaan maamulada maxalliga Itoobiya. Muqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay kumanaan ka tirsan maleeshaadka Amxaarada oo ku damaashaday magaalooyinka gobolkan, saraakiil ka tirsan Faano oo wata gaadiidka raaxada, isla markaana kor u lalminaya calanka ay caanka ku yihiin Amxaarada, ayaa la arkayay arrinkaas oo mugdi badan gelinaya sheegashada xukuumadda Addis Ababa ee ah in dhanka cirka ay ka curyaamisay mucaaradka, isla markaana ciidankeeda cirka mucaaradka u diideen samaynta dhaqdhaqaaqyo dheeraad ah. Kooxaha mucaaradka waxay si buuxda ula wareegeen deegaano ka tirsan ismaamulka Amxaarada oo hadda aysan ka jirin wax ka tirsan maamulada dowladda. Si gaar ah waxay cad ugu qabsadeen mandiqada Seenid Wollo, ayuu yiri General Burhana Juula.
Bichaun yagatamabatin boota alle. Lemisale Amara Saint yenya sarawit yellem. Amara Saint baqattata kazi ka shibirtenya u hayl ga gatmo tawaqto abbarro woradaun yaskebaro rasu Amara ya Amara hizbun. Aitotal. Majemariya ya Amara asabi ya Amara taqurqwari.
Korsi horeysay oo shalay ah kooxaha mucaaradka ormada ayaa ku dhawaaqay in hormar ballaaran ay ka sameeyeen dagaal culus oo ciidanka federaaliga ah ay kula galeen xuduudda Itoobiya ee la wadaagto dalka Kenya. Fiidiyowyo dhowr ah oo kooxahaani ku faafiyeen baraha bulshada waxaa ka soo muuqanayay milishaad hubaysan oo gubaya gaadiidka uraalada ee ciidanka Itoobiya, isla markaana daabulanaya hub ay ka qabsadeen ciidanka Xabashida. 10 maalmood ka hor, heshiis iskaashi dhanka amniga ah ayaa dhaxmaray Itoobiya iyo Kenya, kaas oo diradda lagu saarayay sidii deegaanada xuduudda dhaca looga ilaalin lahaa mucaaradka hubaysan, balse heshiiskaas intii aan la dhaqan gelin ayay jabhada awalee qaaday olola dagaaleed karan ah ciidanka Xabashida. Goob joogayaal ku sugan ismaamulka Amxaarada ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in 10 tuulo iyo degmooyin muhiim ah laga dhisay maamulkii ugu horeeyay ee hoostaga kooxda hubaysan ee Faano. Maamuladan ayaana xiriiro la sameeyay hay'adda qarmada midoobay, waxayna ku amreen in iyaga kala macaamilaan wixii adeegyo ah oo ay ka fulinayaan deegaanada ay gacanta ku hayaan, balse xukuumadda Xabashida ayaa arrinkaasi ku gacansaartay. Mas'uul ka tirsan hay'adda UNHCR ayaa fariin email ah ugu sheegay wakaaladda wararka Faransiiska in xiriiro ay kala kulmeen kooxaha mucaaradka oo ku saabsan in hawlaha ay ka fulinayaan xiriyaha qaxootiga ee ku teedsan xuduudda Suudaan iyaga lagala macaamilo. Arintan ayaa noqonaysa in maamulkii ugu horeeyay aan hoostagin hay'adda federaaliga Itoobiya uu waddanka ka hana qaaday. Haddii si kala loo dhigo, awood ka madax banaan Abiy Ahmed ayaa soo baxday kadib dhammaadkii sanadkii 2022, kolkaas oo heshiis laga gaaray dagaalkii sokeeye ee ka qarxay ismaamulka Tigre. Mas'uul Itoobiyaan ah ayaa sheegay in awoodda jabhadaha waddanka ka dagaalamaya ay sii xoojiyeen taageerada ay ka helayaan waxay ugu yareen quwada cadow ah oo ay ula jeedaan dowladaha Eritrea iyo Masar. Isbuucii la soo dhaafay, xukuumadda Asmara ayaa si kulul uga jawaabtay aadeen uga timid Addis Ababa oo ahayd in ciidamadeeda ay xasuuqa geysteen gobolka Tigre, isla markaana ay qabsadeen deegaano dhowr ah. Cilaaqaadka labadan dowladood oo aan wanaagsanayn damaca Abiy Ahmed ee Badraadiska ah ayaana la rumaysan yahay in Eritrea ay ku qasabtay taageerada milishaadka jabhada Amxaarada Faano.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهجاء ودهان تاسين كسو قبق بيني برامشكا عالم اليوم وادمان تكون قيستين قدب كالدوان kulati dambe ayaa ino balan ah sidaasi nabadgelyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh. بشرى